Հետո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Քաղաքական ուժերը վերջին ճշգրտումներն են անում նախընտրական ցուցակներում, խորհրդանական ընտրությունների առաջադրումները կավարտվեն վաղ երեկոյան։ Հատուկ քնչական ծառայությունը լրացրել է երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքը, պաշտպանական կողմը դիմել է եվրոպական դատարան։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը սպառնում է վերաճել դիվանագիտական ճգնաժամի։ Պաշտոնական Երևանը ոչ կորեկտ է որակել Բելարուսի նախագահի վերջին հայտարարությունները Հայաստանի հասցեին։ Ռուսաստանի իշխանություններն արգելել են ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն մեկնել Ստրասբուրգ մարդ իրավունքների եվրոպական դատարան, որտեղ քննվելու է նրա հայցն ընդդեմ Պուտինի վարչակազմի։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլյանին։
Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալության փոխանցման Բաքվում քննարկում են Միլանում ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը կազմակերպելու վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկը։ ԵԱՀԿ ղեկավարող կառույցի նախարարների խորհրդի նիստը գումարվելու է Միլանում այս տարվա դեկտեմբերի 6-ից 7-ը։ ԵԱՀԿ առաքելությունը վաղը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Հադրութի շրջանի արևելյան ուղությամբ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Փարիզում հանդիպումներ է ունեցել ֆրանսիական մի շարք խոշոր ընկերությունների ղեկավարների հետ եւ քննարկել է հայաստանյան բիզնես միջավայրին ներդրումների ներգրավմանն ու գործարար կապերի ստեղծմանը վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանի իշխանությունները արգելել են ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիին հեռանալ երկրից եւ մասնակցել Ստրասբուրգում իր հարցով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նիստին։ Ենթադրվում է, որ ՄԻԵԴ-ը կհայտարարի, որ Նավալնիի բազմաթիվ ձերբակալությունների եւ վարչական կալանքների որոշումները կայացնելիս Ռուսաստանի իշխանությունը քաղաքական նպատակը հետապնդել եւ խախտել է մարդու իրավունքները։ ԱՄՆ արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Մեթյու Ուիթակերը հայտնել է, որ էթիկայի հարցերով փորձագետների հետ մտադիր է քննարկել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հետաքննության վերաբերյալ ինքնաբացարք հայտնելու հնարավորությունը, քանի որ նախկինում ինքը քննադատել է այդ հետաքննության անցկացումը։ ԱՄՆ դեմոկրատականները անցած կիրակի օրը պահանջել են, որ Ուիթակերը գերատեսչության նախկին ղեկավարի օրինակ ով ինքնաբացարք ներկայացնի։ Պաշտոնից ազատված արդարադատության նախկին նախարար Ջեֆ Սեշնզը ժամանակին հրաժարվել է գերատեսչական հսկողություն վարել այդ հետաքննության նկատմամբ այն պատճառով, որ իր անունն էլ է հիշատակվել գործում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս քննադատել է այդ գործը եւ պնդել է, որ ռուսները որևէ դեր չեն կատարել ընտրություններում։ Իսրայելի բանակը օդային հարվածները հասցրել Գազայի հատվածում, որտեղից պաղեստինցիները հարյուրավոր հրթիռներ են արձակել հրեական բնակավայրերի ուղությամբ։ Զոհվել է 3 պաղեստինցի, հրեաների շրջանում կառնվազն 13 վիրավոր և 1 զոհ։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ընդհատել է Փարիզ կատարած ուղևորությունը և վերադարձել է Իսրայել։ Տաջիկստանում Խուջան տավանի քրեակատարողական հիմնարկում անցած շաբաթ տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ընթացքում սպանվել է առնվազն 50 բանտարկյալ։ Անցած շաբաթ իշխանությունները հաղորդել են միայն 24 զոհերի մասին։ Իսլամական պետություն շարժումը պատասխանատվություն է ստանձնել բախումների համար, հայտարարելով, թե իր կալանավորված մարտիկներից մեկն է հարձակվել բանտի անվտանգության ծառայության աշխատակիցների վրա։ Այդ խիստ ռեժիմի բանտում պատիժը կրում են կրոնական ծառայողության, ահաբեկչության և այլ ծանր հանցագործությունների հոդվածներով դատապարտվածները։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը խղճի բանտարկյալը ճանաչել ցույցերին մասնակցելու համար Դոնի Ռոստովում կալանավորված Յան Սիդորովին, Վլադիսլավ Մորդասովին և Վյաչեսլավ Շամշինին։ Նրանք ձերբակալվել են 2017 թվականին ցույց ծրագրելու մեղադրանքով։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Սիդորովը և Մորդասովը կարող են դատապարտվել 15, իսկ Շամշինը 8 տարվա ազատազրկման։ Մակեդոնիայի ոստիկանությունը հետախուզում է հայտարարել երկրի նախկին վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկու նկատմամբ, ով հերակակարգով մեղադրվել է կոռուպցիայի մեջ և դատապարտվել է 2 տարվա ազատազրկման։ Նախկին վարչապետը հիմա Հունգարիայում է, որտեղ մտադիր է քաղաքական ապաստան հայցել։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների առաջադրումներին հաշված ժամեր են մնացել։ Նախընտրական ցուցակները պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացվեն մինչև վաղը 3:06-ը, ինչից հետո արդեն պարզ կլինի, թե քաղաքական որ ուժերն են մրցելու պատգամավորական մանդատների համար եւ ինչ թիմով։ Մինչ այս պահը որևէ ուշ փաստաթղթերը ՀՀ-ի տարել, սակայն արդեն հայտնի է, որ իմ քայլադաշինքը գլխավորելու է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամիսներ առաջ իշխանությունը կորցրած հանրապետականներն էլ քվեարկության են գնալու ոչ թե կուսակցության առաջնորդ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի, այլ պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Եվ այս դեպքում, երբ ամիսներ առաջ դեռ հանրապետականում միաբերան պնդում էին Սերժ Սարգսյանին, այլ ընտրանք չկա, նա միակն է եւ ամփոխարինելին։ Ինչու է հիմա կուսակցության առաջնորդը մնում Լուսանցքում, հետաքրքրվել է Տաթև Լազարյանը։
Փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը անհետ հետ է որակում հանրապետականի խորհրդի քաղաքական հայտարարությունը, որում նախկին իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում է իշխանության մենաշնորման ճանապարհով գնալու մեջ։
Ինձ թվում է, այլ անհետ հետ հայտարարությունների շարքից է։ Ես կարծում եմ, որ դասեր չեն քաղել եւ ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ, երբ շարունակաբար դու կատարում ես նույն սխալը, իսկ այդ սխալը կայանում է անկեղծ չլինելու մեջ։ Եթե դու անընդհատ անկեղծ չես ինքդ քո հետ եւ ժողովրդի հետ, բոլորը դա տեսնում են եւ չեն ընկալում որևէ հայտարարություն։
Հանրապետական կուսակցությունն օրերս իր խորհրդի նիստում քաղաքական հայտարարության ծավալուն տեքստը քննարկել, որը պետք է ընդունվի նաեւ գործադիրի նիստում։ Դրանում նշվում է, որ Սերժ Սարգսյանի երկար տարիների փորձը նոր սերնդի ղեկավարներին անցնցում փոխանցելու պատճառով էին նրան առաջադրել վարչապետի պաշտոնում, սակայն իրենց այդ քայլը ճիշտ չմեկնաբանվեց եւ հանգեցրեց բողոքի ցույցերի։ Հայտարարության մեջ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը համարվում է 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղի ունեցած բախումների հրահրողներից մեկը, ով վարչապետ ընտրվելուց հետո որդեգրել է իշխանության մենաշնորման ուղին, ձևավորել է վախի, падգամավորների եւ թիմ ղեկավարների վրա աննախադեպ ճնշման մթնոլորտ։ Առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը կարծում է, հանրապետականը ամենավերջին ուժն է, որ կարող է իշխանության մենաշնորման մասին մեղադրանք հնչեցնել։ Ըստ Միրզոյանի, այսօր Հայաստանում առկա բոլոր խնդիրների հիմքում հանրապետական կուսակցության վարած քաղաքականությունն է։
Եթե ես լինեի հանրապետական կուսակցության տեղը, չնայած ես չեմ պատկերացնում, որ կարող է այդպես լինել, ես ընդհանրապես պաուզակը վերցնեի քաղաքական կյանքին մասնակցությունից, որովհետև բոլոր այն խնդիրները, որը մենք ունենք այսօր մեր երկրում եւ մեր երկրի շուրջ արտաքին աշխարհում, այդ բոլոր խնդիրները իրենց արմատներով գնում են դեպի հանրապետական կուսակցության վարած քաղաքականություն, սկսած կադրայինից, վերջացրած հիմա նորից պիտի այդ պանդորայի արկուզը բացել կոռուպցիայով, թալանով եւ ամեն ինչով։ Այսինքն բոլոր արատավոր երևույթների, արատավոր եղած վատ իրողությունների սկզբնաղբյուրը եւ պատճառը իրենք են։
Հանրապետականի հայտարարությունը անհետեցություն է որակում նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Ծառուկյան Դաշնքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ես կարծում եմ, իրենք պիտի ապաշխարեն, իրենք պիտի ընդունեն, որ իրենց սխալների պատճառով երկրի զարգացման ուղին ուղղակիորեն խեղվել է։ 20 եւ ավել տարի իրենք զարգացումից հետ են գցել Հայաստանը։ Սա փաստ է։ Եվ հիմա հնարավորություն կա շտկելու երկրի ողնաշարը։ Եվ իրենք ոչ թե պիտի մեղադրեն, ոչ թե պիտի անընդհատ փորձեն այսպես անիվի մեջ փայտ խրել, խանգարել այս ընթացքին, այլ պիտի փորձեն առնվազն չխանգարել, որտեղ իրենց օգնությունը որևէ մեկին պետք չի։
Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մինչդեռ հայտարարում է, առաջիկա ընտրությունների արդյունքում ձևավորվելիք խորհրդարանում իրենք են հավակնում միակ ընդդիմադիրը լինել։ Իսկ ինչու հանրապետականի ցուցակում տեղ չի գտել եւ ընտրություններին չի մասնակցի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ում դեռ կես տարի առաջ հանրապետականում անփոխարինելի էին համարում եւ ում, որպես փորձառու ղեկավարի, երկու նախագահական ժամկետներից հետո առաջադրել էին նաեւ վարչապետի պաշտոնում։
Հիմա այլ իրավիճակ է։ Հիմա բոլորիս էլ պարզ է, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը չի գնում ընտրությունների իշխանությունը վերանվաճելու։ Բոլորիս էլ պարզ է, որ ընտրությունների ելքը առաջին տեղի կանխարոշված է։ Մենք լուսնից չենք իջել, եւ առաջին տեղը, եւ վարչապետի ընտրությունը կատարել է ժողովրդը հրապարակում, պարզապես այս դեկտեմբերի 9-ին այդ հրապարակի որոշումը պետք է լեգալացվի կամ լեգիտիմացվի ընդդրատեղամասերում։ Մենք մասնակցում ենք ընտրությունների որպես ընդդիմադիր իրական բևեր ձևավորելու, որովհետև յուրաքանչյուր ժողովրդավարական երկրում անհրաժեշտ է գաղափարական սկզբունքային ընդդիմություն, այս 6 ամիսների ընթացքում բացառությամբ որոշ դեպքերի հայ-հեղափոխական դաշնակցության որևէ խորհրդարանական այլ ուժ հանդես չի եկել գաղափարական սկզբունքային պրինցիպիալ եւ փաստակված դիրքերից Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, եւ մենք գնում ենք ընտրությունների իրական ընդդիմադիր բևեռում զերավորելու համար, որպեսզի Հայաստանում բազմակարծությունը հաղթանակի։
Այդ ընդդիմադիրը բևեռին սերսարսան պետք չէ՞ իր ցորцоւ։
Պետք է։
Բայց ինչու՞ չի մասնակցում։
Այն անգամ էլ չի մասնակցել։
Ըստ Շարմազանովի ժողովուրդը պետք է իրենց հավատա, քանի որ նոր իշխանությունների հիմնական քննադատն են։
Կա երկու բևեռ, ով դժգոհա մեզնից պետք է ընտրի Փաշինյանին, ով դժգոհա Փաշինյանից եւ իրական ընդդիմության կարիք ունի, պետք է ընտրի մեզ։ Իմ ասածնել դա է։ Եթե Փաշինյանը սպիտակնա, ես սևն եմ, խնդրի չկա։ Ցտեսուն ձեզ։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է, իշխանություններին քննադատելով չի որոշվում, թե ով է իրական կամ կեղծ ընդդիմությունը։
Ինչ հրաբերում է հարապետականներին, որ ասում են, այ իրան 7 ամիս չեն քննադատել։ Ինչ է քննադատեն 7 ամիս բանան ենք, հա, սաբոտաժան ենք, հա։ Մենք 7 ամիս աջակցել ենք, որ հեղափոխությունը հանկարծ որևէ ձևով չվտանգվի։ Իրենք ամեն ինչ արել են, որ վտանգվի, ինչ որ բաներ, ասենք, ջուրը լցվեն, չգիտեմ, պրոցեսներ գնան ընդհակառակը դեպի թարս գնացող, այսպես կոչված, հա, մենք թույլ չենք տվել։ Դրանից շատ մարդիկ խռոված են, նեղված են, ասում են, բա եթե տենց էր, բա ինչի էիք, բա ինչի՞ չէիք մեր հետ սաբոտաժանում, հա, դրանից են նեղացել։ Այո, մենք պաշտպանել ենք հեղափոխության արժեքները, մենք պաշտպանել ենք այս շենքում, այս շենքից դուրս, բայց դա չի նշանակում, որ ընտրությունների ժամանակ մենք չունենք մեր առանձին ճանապարհները, տեսլականներն ու մոտեցումները։ Եվ խորհրդանում քննադատելով հեղափոխական կառավարությունը կամ դրսում քննադատելով չէր որոշվելու, թե ապագայում ով կարող է լինել ընդդիմություն։
Պաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակություն կուսակցությունը քիչ առաջ հայտարարել է, թե որոշել է չմասնակցել առաջիկա ընտրություններին, պնդելով, թե Փաշինյանի կառավարությունը չի կատարել առանցքային հանձնարարությունը, նոր ընտրական օրենսգրքով իրապես ժողովրդավար ազգային ժողով ձևավորելու դրույթը։ Ըստ մեր տեղեկությունների, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ազգային կոնգրեսը ևս չի մասնակցելու առաջիկա ընտրություններին, ակնկալվում է, որ կուսակցությունն ավելի ուշ հանդես կգա այս մասին պաշտոնական հայտարարությամբ։ Մրցապայքարից դուրս է մնում նաև անցած տարի ազգային կոնգրեսի հետ դաշինք կազմած Ստեփան Դեմիրճյանի Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը։ Փոխարենը քվեաթերթիկում կլինեն նոր անուններ, այդ թվում շաբաթներ առաջ հիմնադրված սասնաձեռերը։ Նորաստեղծ կուսակցությունն այսօր որոշման հրամասները հաղորդել նախընտրական ցուցակից, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Արտահերթ ընտրություններին մասնակցող սասնաձեռեր կուսակցության ցուցակը կգլխավորի Վարուժան Ավետիսյանը, իսկ երկրորդ տեղում կլինի հայտնի քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, ով վստահ է, եւ ինքը, եւ սասնաձեռերը անելիք ունեն նոր խորհրդարանում։
Ինձ համար կարևոր է այն հայտնի հայտարարությունը սասնաձեռերի հուլիս ամսվա, երբ որ իրանք ասացին, որ հրաժարվում են բռնությունից որպես մեթոդ քաղաքական հարցերը լուծելու։ Էջը փակված է։
2006 թվականին Զենքով ոստիկանության գունդ գրաված անձանց ու այլոց միավորող կուսակցությունը Ժիրայր Սեֆիլյանի կարծիքով կստանա բավարար թվով ձայներ խորհրդարան գնալու համար, իսկ 2 տարի առաջ զինված գործողություններ կատարելը բնավ բացասաբար չի ազդում սասնաձռերի իմիջի վրա, վստահ է Սեֆիլյանը։
Դղաներ, որոնք Զենք են բարձրացրել եւ այդ Զենք բարձրացնելու ապստամբության համար Զենք են բարձրացրել եւ այդ պատճառով մեր ժողովուրդը լավ գործիքի չի մի մասը մեր ժողովրդի։ Ես այդ գործիքին չեմ, ես կարծում եմ, որ հակառակը, մեր ժողովրդի զգալի մասը հենց այդ պատճառով մեր դղաներին հարգում սիրում է, որովհետեւ բոլորս գիտենք, որ այդ դղաները այդ քայլը չեն կատարել իրենց անձնական նպատակներով, այլ կատարել են մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի համար։ Ուստի այդ մտահոգությունը մենք չունենք, բնականաբար, ինչպես բարոն Գրիգորյանը ասաց, այդ էջը փակված է։
Սասնաձռերի հետ խորհրդարան գնալու հայտ ներկայացրած Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով այս կուսակցությունը կարող է լուրջ հակակշիռ դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած ուժի քաղաքացիական պայմանագրի համար։ Հայաստանի համար կարող է վտանգավոր լինել միատար խորհրդարան ունենալը, ասում է Գրիգորյանը, վստահ, որ այս հանգամանքը ընտրողները հաշվի են առնելու։
Ուրեմն ազգային ժողովում պետք է լինի շատ ուժեղ մյուս բևեր, ուժեղ հակակշերեր հենց Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Երբ որ դու ունես ասելիք, դու կառավարության հետ համագործակցում ես, դու դիտողություն ես անում, երբ որ կառավարությունը սխալ է անում,
գիտակցելով, որ եթե զսպող ուժ օր առաջ չծեվավորվի մեր երկրում, ապա իշխող ուժի սխալները կլինեն չադավելին։
Սասնած ռերկուսակցությունը պատգամավորի թեքնածուների ինտրական ծուցակը կհրապարակի վաղը, իսկ մինչ այդ նախկինում զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ մեղադրված Սեֆիլյանը հայտնում է, որ ծուցակում ոչ միայն սասնած ռերի անդամներ են, այլև հրավիրված շատ այլ անձինք։
Այո, մենք կուսակցություն ենք, մենք կուսակցության ցուցակով ենք գնում, բայց այդ կուսակցությունը համահայկական կուսակցություն է, մենք ամբողջ ներուժ ազգի պետք է ներգրավենք։
Մրցակիցների մասին սասնածրերը հույս ունի, որ նախկինում հանրապետականի հետ համագործակցած ուժերը խորհրդարանում չեն լինի, ինչպես օրինակ Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը, իսկ հեղափոխությունից հետո նորից քաղաքական հայտ ներկայացրած հանրապետականի մասին շատ ավելի կոշտ է արտահայտվում։
Եթե մեզ մնար, եթե մեզ լսեր Բարոն Փաշինյանը, հանրապետականը շուտվանից կասեցված պետք է լիներ։ Այդ գազմագերբությունը հանցակործ գազմագերբություն է, այդ գազմագերբության ղեկավարությունը պետք է պատասխանության ենթարկվի օրենքի առաջ, եւ ես համոզված եմ, ուշ թե շուտ այդ օրը գալու է, եւ այդ ուղղությամբ մենք հատուկ աշխատանք ենք տանելու։ Ուստի չեղավ այդպես, հա մեր մենք այլ մարդավարական ուղղություններ ենք պատկերացրել փոփոխությունների, Բարոն Փաշինյանը այլ։
Ինքը ազատամարտիկ, նախկինում իր հայացքների համար մի քանի անգամ ազատազրկված Սեֆիլյանը սասնածրերի ցուցակում չի լինի, Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր նա դեռ չունի, սակայն սպասում է, որ շուտով կստանա։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունները կանցնեն նախորդ իշխանությունների օրակընթունված օրենսգրքով։ Գործող խորհրդարանի, այդ թվում հանրապետականների կամոք, Փաշինյանի կաբինետի առաջարկած փոփոխությունները տապալվեցին։ Ամենակարևորը՝ ուժի մեջ մնաց վիճահարույց ռեյտինգային ընտրակարգը, որով անցած տարի խորհրդարանն էին անցել հիմնականում քաղաքականության հետ կապ չունեցող, ֆինանսական լծակների տիրապետող կամ թաղային ազդեցություն ունեցող թեկնածուներ։ Ու թեև այս դուրը հիմա էլ բաց է, սակայն հեղափոխությունից հետո ոչ բոլորն են պատրաստ դրանով խորհրդարան մտնել։ Անցած ընտրություն ներում ռեյտինգային ընտրակարգով հանրապետականին հազարավոր ձայներ բերած մի շարք թեկնածուներ մասնավորապես հայտարարում են, թե այս անգամ չեն առաջադրվելու, հանրապետականի օգտին չեն քարոզելու, պատմում է Գանե Սարիբեկյանը։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ալիք Սարգսյանը նպատակահարմար չի համարում հանրապետականի տարածքային վարկանիշային ցուցակով առաջադրել թեկնածությունը Արարատի մարզում։
Ես չեմ առաջադրվելու, նպատակահարմար չեմ գտնում, ազգային ժողովում հետագա գործունեությանը շարունակելը։
Ալիք Սարգսյանը հանրապետականի Արարատի տարածքային կառույցի ղեկավարն է։ Խորհրդանական նախորդ ընտրություններում այս մարզից ընտրվել է ռեյտինգային կարգով, ստանալով 6500 քվե։ Նախկին ոստիկանապետը վստահ է, առաջադրվելու դեպքում այս անգամ իր օգտին քվյարկողներ կլինեին, գուցե իշխանափոխությունից հետո ավելի պակաս։ Հնարավոր է հանրության շրջանում հանրապետականի վարկանիշը և չընտրվելու հեռանկարն է իրենք աշկանդել առաջադրվել, հետաքրքրվեցին Ալիք Սարգսյանից։
Ոչ, որևիցե կաշկանդվածություն ես չունեմ ընդհանրապես ինքս, իմ նկատմամբ որոշված, նկատմամբ ուսակցության նկատմամբ որևիցե կաշկանդվածություն չունեմ, երբևիցե չեմ էլ ունեցել և չեմ պատրաստվում անել մի բան, որ հետո վիճակի մեջ չունեմ, իմ աշխյուն։
Որպես տարածքային կառույցի ղեկավար մասնակցություն կունենա նախընտրական կազմակերպչական հարցերում, բայց համայնքներում նախկին իշխանության օգտին քարոշչությանը թերևս չմասնակցի, ասում է, ժողովուրդը հիմա ամեն ինչ ավելի լավ գիտի։
Քարոզված է արդեն ամեն ինչ, մարդիկ ամեն ինչ գիտեն, ովքեր համախոհ են, ովքեր ուզում են ձայն տան, ովքեր գիտացում են, որ բնականաբար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը շատ ձայն կավակի, ստեղ երկրորդ արտիկ կա, բայց որ մարդկանց մի զանգվածքը, որոնք մի քիչ ավելի խորը ինքնագիտակցությամբ կարող են հասկանալ, գիտակցել, որ երկրին պետք է անպայման ընդդիմություն, հանդիսատիր ուժեր, ես կարծում եմ հենց այդ առումով նրանք այդ ուժը կտեսնեն հանրապետական խոսակցության։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կիլիկիա Գարեջրի գործարանի սեփականատեր Հակոբ Հակոբյանն էլ արտահերտ ընտրություններում չի առաջադրի թեկնածությունը, նախորդ անգամ Տավուշի մարզից էր առաջադրվել, ստանալով մոտ 8000 ձայն։ Գործարար պատգամավորն էլ է հավաստիացնում, թե պարտվելու հեռանկարից չի խուսափել, նախկինում իրեն ընտրել են որպես Հակոբ Հակոբյան, այլ ոչ թե հանրապետական կուսակցության անդամ։
Ոչ, ինձ չի կաշկանդում, որպես իմ ընտրողները ինձ են քվեարկում, այլ որևէ ուրիշ մեկին չեն, մեկի համար չեն քվեարկել ինձ ոչ մի անգամ, միշտ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Հակոբ Հակոբյանին քվեարկել, անկախ նրանից, թե ես որտեղ եմ եղել։
Գեղարքունիքի մարզից անցած ընտրություններում ռեյտինգային կարգով պատգամավոր ընտրված հանրապետական Ռաֆիկ Գրիգորյանը վերջնական որոշումն ավելի ուշ կհայտնի, բայց ասաց իր տպավորությամբ հանրապետականում հակված են այս ընտրատարածքում թեկնածուների ցանկը երիտասարդացնելուն։ Կուսակցությունների համամասնական և արկանիշային թեկնածուների ցանկը վերջնականապես պատրաստ կլինի վաղը։ Ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու վերջնաժամկետը նոյեմբերի 14-ն է։ Լոռու մարզում թեժ ընտրապայքար է սպասում նախկին ու ներկա մարզպետների միջև։ Նախկին Արթուրն Ալբանդյանը առաջադրվում է հանրապետական ռեյտինգային ցուցակով գործող մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը Փաշինյանի իմ քայլը դաշինքով։ Ընդ որում վերջինս պնդում է, թե նախորդը հեղափոխությունից հետո անգամ տիրապետում է որոշ վարչական լծակների և սովորույթի ուժով փորձում է մարզի հիմնարկները հանրապետականի նախընտրական շտաբ դարձնել։ Ի դեպ, նախորդ ընտրություններում տեղում ռեյտինգային ընտրակարգով հանրապետականին հազարավոր ձայներ բերած մեծահարուստ գործարար Կարեն Կարապետյանն այս անգամ որոշել է չառաջադրվել։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը տեղեկություններ ունի, որ Ալավերդու որոշ հիմնարկներ աստիճանաբար վերածվում են Հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի։ Այսօր նա այդ մասին հայտարարեց Ալավերդի քաղաքում համայնքապետերի հետ խորհրդակցությանը։
Սոցիալական ծառայությունը այստեղի Ալավերդու եւ էլ ցանցը կոնկրետ էս պայմաններությամբ ինֆորմացիա կա, որ կամաց վերածվում ՀԿ-ի շտաբի։
Հանրապետական կուսակցության տարածքային, այսպես կոչված ռեյտինգային ցուցակով Լոռու մարզում մինչև վաղը հավանաբար կառաջադրվի նախկին մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Նա այսօր ազատությանը նախասած, որ կառաջադրվի, հետո թե դեռ մտածելու ժամանակ ունի։ Իսկ մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանի մեղադրանքներն Ալավերդու հիմնարկները կուսակցական շտաբի վերածելու մասին հերքեց։ Նշենք, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության Ալավերդու մասնաճյուղի տնօրենը Լոռիում 7 տարի որպես մարզպետ պաշտոնավարած Արթուրն Ալբանդյանի մտերիմ ընկերն է։ Լոռու գործող մարզպետը, ով ևս պատրաստվում է ընտրապայքարի Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած «Իմ քայլը» դաշինքի տարածքային ցուցակով, այսօր խիստ պահանջ ներկայացրեց համայնքապետերին, դպրոցների և առողջապահական հիմնարկների տնօրեններին չկիրառել որևէ վարչական ռեսուրս անգամ հոգուտ իրեն։
Չլինի մի դեպք վարչական ռեսուրսի կիրառման, նույնիսկ մեր քաղաքական ուժի օգտին, եթե եղավ, այսպես ասած, արչի ծառայություններ, նույնիսկ մեր քաղաքական ուժի համար դա պատժվելու է օրենքի սահմաններում։ Էլ չեմ ասում ընտրակաշարք, կաշարքի խոստում, չգիտեմ ինչ խոստումներ, նույնիսկ խոստումներ չլինի, ուղղակի դուք ձեր գործառույթները անում եք, ոչ մի բանի մեջ չեք խառնվում։ Դուք անձամբ ուզում եք գնացեք ընտրեք ձեր ընտանիքով, ձեր բարեկամներով, աշխատանքի վայրում, աշխատանքի ժամին, որևէ քարոզ, որևէ պարտադրանք աշխատակիցներին, չգիտեմ, բացառվի ուղակի։
Նախկին նախընտրական սովորույթներից ձեռք ազատվելու, ընտրություններին չներգրավվելու, չքարոզելու, անգամ դպրոցների ու համայնքապետարանների դահլիճները նախընտրական քարոզչության նպատակով չտրամադրելու մարզպետի պահանջներից հետո Հանրապետական կուսակցության անդամ որոշ համայնքապետեր ազատությանն ասում էին, թե դեռ չեն կողմնորոշվել իրենց կուսակցության, թե իշխանությունների օգտին կաշխատեն։ Կուսակցության թե իշխանության օգտին է
կաշխատեն։
Այսինքն
չեմ որոշել։
Ինչի՞ս կախված կլինի ձեր որոշումը։
Բաներ դա ճշտելու դեռ չեմ ճշտել։
Ես
ոչ մի ոչ մեկի համար չեմ աշխատել։
Ո՞ւմ հետ պիտի ճշտեք։
Ես իմ հարազատներ։
Ժողովրդն է որոշելու, մենք պասիվ ենք, չես օգենք։
Մեկուկես տարի առաջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններին Լոռու մարզի մոտ 240,000 ընտրող ունեցող թիվ 9 ընտրատարածքում ամենաշատ թվով ձայներ ստացել էր մոսկվաբնակ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի եղբայրը, հանրապետական Կարեն Կարապետյանը։ Նա այս անգամ հայտարարել է, որ չի առաջադրվելու։ Այսօր մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ընտրություններին չխառնվելու պահանջներ ներկայացրեց նաև դպրոցների և առողջապահական հիմնարկների տնօրեններին։
դպրոցից հեռու, հեռու դպրոցից։ Դուք ուրեմն դպրոցի տնօրեն եք եւ որևէ պարտավորվածություն ասեցի չունեք այլ գործառույթներ իրականացնելու, չունեք։ Այսօր ես ձեզ ազատում եմ այդ երևույթներից։
Տնօրեններից ոմանք նշում էին, որ հրաժարվել են հանրապետական կուսակցության անդամությունից, մյուսները շեշտում էին, որ շարունակում են կուսակցության կարկառուն անդամներ լինել։
Բայց դուք ամենակարկառուն հանրապետականներից եք։
Այո, կարկառուն հանրապետականներից եմ։ Ինչ կա
որ։ Հիմա էլ։
Այո, հիմա էլ եմ հանրապետական։
Բայց հիմա պարտավորված չեք զգալու, որ ձեր կուսակցությունը ձայներ բերեք։ Ինքը ձեր կուսակցությունը մասնակցելու է ընտրությունների։
Իհարկե մասնակցելու է։ Այս կուսակցության անդամները շատ խելացի են, սկզբունքային են, ինչու պետք է չմասնակցեն։ Ըստ ձեզ ինչու պետք է չմասնակցեն։
Աշխատելու են ձեր կուսակցության համար։
Ես ոչ մի անգամ կուսակցության համար չեմ աշխատել։ Կուսակցությունը ինքը հեղինակություն ա ունեցել եւ իր ձայները ունեցել ա։
Հիմա ունի այդ հեղինակությունը։
Գիտեք ոնց ա, որոշակի թերություններ բացահայտվել են, ինչ կա որ։ Բոլոր կուսակցություններում էլ դրանք կարող են բացահայտվել, չէ՞։
Հիմա մեր դպրոցում բոլոր ուսուցիչները հանրապետական են։ Դե իր տվյալ պայմաններում ինչը որ ընդունված էր, հենց այդպես են անում էինք։ Հիմա արդեն կարելի ասել Թավշյա հեղափոխությունն է եւ բոլորս ամեն մեկս ընտրում ենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Դեկտեմբերի 9-ին կանալիք համապետական քվեարկությունը ըստեյության առաջին քննությունն է Փաշինյանի կաբինետի համար, որը հեղափոխությամբ գալով իշխանության խոստանում է, թե այսուհետ ընտրությունները լինելու են ազատ եւ արդար։ Նախընտրական քարոզչությանն ու ընտրությունների ընթացքին հետևելու համար Հայաստանն ժամանել տասնյակ միջազգային դիտորդներ։ ԵԱԿ-ի պատվիրակներն այսօր արդեն ընդգծել են, միայն ընտրությունների արդյունքներով կարելի է ասել, Հայաստանում իրավիճակ փոխվել է թե ոչ։ Միջազգային դիտորդների ասուլիսից մանրամասներ է հաղորդում Անուշ Մակարչյանը։
Մենք որևէ քաղաքական օրակարգ չունենք, մենք այստեղ ենք ոչ թե քննադատելու, այլ մշտադիտարկելու համար։ Այսօր հայտարարեցին դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները դիտարկելու նպատակով Հայաստան ժամանած ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի ընտրությունների դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները։ Առաքելության դեսպան Ուրշուլա Գաչեկի խոսքով որևէ միտում, նախախնամություն չունեն, աշխատելու են բաց աչքերով եւ ականջներով։
We do not prejudge, we don't come with any bias, we have open minds, open ears, and we're here to observe and to see. We cannot come to a country and
Մենք չենք կարող գալ, եթե մեզ չհրավիրեն, բայց դա չի նշանակում, որ մենք կախվածություն ունենք կամ որևէ կողմնակալ վերաբերմունք ունենք։ Պարզապես այսօր մեզ այս կառավարությունն է հրավիրել։ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններից հետո ԵԱԿ ԺՀՄԻԿ-ը զեկույցում մատնանշել էր, որ Հայաստանում ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահության պակաս կա։ Ընտրակաշարքն ու ընտրողների նկատմամբ ճնշումների մասին վստահելի տեղեկություններն էլ ստվերել են ընտրությունների ընթացքը։ Ազատության դիտարկմանը, որ այսօր իրավիճակ է փոխվել, երկրում հեղափոխություն է տեղի ունեցել, արդյոք այս հանգամանքը դիտորդների գնահատականի վրա կազդի, տիկին Գաչեկն արձագանքեց։ Հետևել են ապրիլ-մայիս ամիսներին տեղի ունեցած բավական հետաքրքիր քաղաքական իրադարձություններին, սակայն գնահատելու են այն ամենը, ինչ ազդելու է ընտրական գործընթացի վրա։ Մենք նախնական դիրքորոշումով չենք եկել, չգիտենք, թե ինչպիսին են լինելու ընտրությունները, կիրառվելու են նույն չափանիշները, մոտեցումները, որոնք կիրառվել են նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Հետո կհավաքենք բոլոր փաստերը, մանրակրկիտ կուսումնասիրենք բոլոր դեպքերը, եւ միայն այդ ժամանակ կտանք եզրակացություն, երբ որպես ականատես արձանագրենք այն ամենը, ինչ կտեսնենք ընտրություններին։ Այդ ժամանակ էլ կասենք, արդյոք այս նոր հեղափոխությունը ինչ-որ իրավիճակ փոխել է, թե ոչ։ Դեսպանին հիշեցրեցինք, որ նոր կառավարությունը մտադիր էր նոր ընտրական օրենսգրքով գնալ ընտրությունների, սակայն ազգային ժողովը տապալեց օրինագիծը եւ ընտրություններն անցնելու են հին փաստաթղթով։ Դեսպանը հստակ չպատասխանեց հարցին, արդյոք այս հանգամանքը ստվեր կգցի ընտրությունների վրա, ասելով միայն կաշխատեն այն օրենքով, որը գործում է։ ԵՀԿ ԺՀՄԻԿ-ից տեղեկացնում են, որ այս պահին Հայաստանը ժամանել 13 դիտորդ 11 երկրից, ավելի ուշ կմիանան 24 երկարաժամկետ դիտորդներ, ընտրություններից մի քանի օր առաջ էլ 250 կարճաժամկետ դիտորդ։ Դիտորդական առաքելության կազմում կընդգրկվեն նաև ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի ներկայացուցիչներ, Եվրախորհրդի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Եվրոպական պարլամենտի պատգամավորներ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախնդրական զարգացումները նաև Երևանյան մամուլի առաջին էջերում են, այսօրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը օրաթերթ է գրում է Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի եւ առաջիկա խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների մասին ՀԿ խորհրդի հայտարարությունից տպավորությունը մեկն է։ Այս կուսակցության գործելավոճը ինչպես իշխանավարման տարիներին, այնպես էլ հիմա անդիմադիր կարգավիճակում չի փոխվել եւ ՀԿ-ն շարունակում է հասարակությանը մոլորեցնել կեղծ պնդումներով։ Մի կողմ թողնենք Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հասցեին ՀՀԿ պնդումները, քննադատությունները, որոնք այլ կերպ, քան իրականությունը խեղաթյուրելու անհաջող փորձ դժվար է որակել։ ՀՀԿ խորհրդի հայտարարության մեջ ուշագրավ է իշխանության ղեկին եղած տարիների սխալների եւ բաց թողումների արձագանքը։ Միամիտները կմտածեն, թե ՀՀԿ-ականները նպատակադրվել են հանդես գալ ինքնախոստովանությամբ, իրենց սխալների համար հասարակությունից հայցելով ներողամտություն, բայց հիասթափեցնենք, ամենևին ոչ, պարզապես նրանք մի քանի ակնհայտ փաստ են մատնանշել առանց այդ ամենի համար ներողություն հայցելու։ ՀՀԿ-ն նաև խոստովանել է, որ հնարավոր չէ ղավար մատախիլ անել կաշառակերությունն ու կոռուպցիայի որոշ դրսևորումներ, բայց մյուս կողմից ՀՀԿ-ի հայտարարության մեջ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանավարման ամիսների կոռուպցիոն բացահայտումները որակված են ցուցադրական բնույթ կրողաշավ, ընտրովի արդարադատության քաղաքական հաշվեհարդարների գործիք, իսկապես ՀՀԿ-ն լավ գիտի իր իշխանավարման ժամանակ կոռուպցիայի ծավալները, եւ քանի դեռ նոր կառավարությունը չի բացահայտել իրենց իշխանության թալանածի գոնե 20-30%-ը, բնական է նախնական բացահայտումները կարող են եւ ցուցադրական թվալ, գրում է ժողովուրդը։ Արավոտը իր խմբագրականում գրում է, ընդհանուր առմամբ ՀՀԿ-ն երկու խնդիր ունի, մեկը անլուծելի, մյուսը դժվար լուծելի։ Անլուծելի խնդիրն այն է, որ այդ կուսակցության կողմից հնչեցրած որևէ փաստարկ, անգամ աստվածաշնչյան ճշմարտություն չի ընկալվի, կմերժվի, կարժանանա բուրըն բացասական արձագանքի, սուլոցների, հուերի։ Ընդ որում սուլելու են ոչ միայն այսպես ասած իշխանության կուսակցության անդամները եւ նրանց համակիրները, նույնը անելու են քարոզարշավի բոլոր մասնակիցները։ Քաղաքացիների մեծամասնության ատելությունը վայելող կուսակցությունը շատ հարմար թիրախ է քաղաքական դիվիդենդները շահելու համար։ Խոսել ապագայի տեսլականների մասին բարդ է, գիտելիքներ մտավոր ճիքեր է պահանջում։ Խոսել այն մասին, թե ինչպես է ՀՀԿ-ն թալանել երկիրը, չափազանց հեշտ է, մանավանդ որ մեծ մասամբ նաև ճիշտ է։ Հանրապետականների համար մեկ այլ դժվար լուծելի խնդիր է ժողովրդի հետ այսպես ասած վիզուալ կոնտակտի մեջ մտնել, նելն է, գրում է Առավոտը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, ՀՀԿ խորհուրդը հրապարակել է հայտարարություն, որը պետք է դառնա նախընտրական ծրագրի հիմքը։ Հայտարարությունից առաջին տպավորությունն այն է, որ տեքստը Վիգեն Սարգսյանն է գրել, քանի որ դրանում ընդհանրացված են նրա մտահոգությունները, վախերը եւ հավակնությունները։ Դատելով հայտարարությունից եւ նախընտրական քարոզարշավից, նախընտրական ցուցակներում Սերժ Սարգսյանի եւ Կարեն Կարապետյանի բացակայությունից ՀՀԿ-յում իշխանությունն անցել է Վիգեն Սարգսյանի։ Հարցն այն է, թե ինչ ընթացակարգով։ Հայտարարությունում նշված է, որ ընտրություններից հետո կուսակցությունը կարդիականանա, հավանաբար ընտրություններից հետո կհայտարարվի կուսակցության նոր նախագահի ընտրություն և կախված ընտրությունների արդյունքներից ՀՀԿ-ն կոշտ ռեբրենդինգ կանի, կամ Վիգեն Սարգսյանը կգլխավորի կուսակցությունը, կամ էլ կուսակցությունը կհայտարարի ինքնալուծարման մասին։ Եթե ՀՀԿ-ը հայտարարությունն իրոք Վիգեն Սարգսյանն է գրել, փաստորեն նա Սարգսյանին է մեղադրում Հայաստանում իշխանափոխության մեջ, որը ի հեճուկս խոստումների 2018 թվականի ապրիլին դարձավ վարչապետ։ Հեղափոխության պատճառները իհարկե ավելի խորքային են և Վիգեն Սարգսյանը հազիվ թե հիշատակեր ապրիլյան պատերազմը, որը ողջ մերկությամբ ցույց դրեց Հայաստանի արատավոր համակարգը, ավելի ճիշտ ազգային կառավարության բացակայությունը, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Լիլիթ Հարությունյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը լրացրել է երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքը նոր բացահայտումների հիման վրա։ Թե հատկապես ինչ նոր փաստեր ու մանրամասներ են հայտնի դարձել, քննիչները դեռ չեն գաղտնազերծում, նախաքննության շահերից ելնելով։ Սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու մեջ մեղադրվող Քոչարյանը, սակայն, շարունակում է պնդել ինքնանմեղ է և որևէ ապօրինի քայլ չի արել։ Պաշտպանական կողմնի դեպ օրեր առաջ դիմել է նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Վերջին զարգացումները Հայրաբուղադարյանն է ներկայացնում։
Հատուկ քնչական ծառայությունը լրացրել է 2008-ի մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքը։ Նախաքննական մարմինը առայժմ չի մեկնաբանում, թե մասնավորապես ինչ լրացումներ է կատարել։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ օրեր առաջ են հատուկ քնչական ծառայությունից ստացել լրացման մասին տեղեկատվությունը։
Ավելացված են դրվել Վագներ տվյալներ, որոնք վերաբերում են մարտի 1-ի գործին ընդհանրապես, բայց թե ինչ կապ ունեն այդ դրվագները Քոչարյանի հետ, այդ մասով կարծես թե լրացված ծավալով որևիցե հստակեցում չկա։ Եվ մենք հենց այդ պատճառով էլ դիմել ենք Վարույթն իրականացնող մարմին, որպեսզի մեղադրանքը հստակեցնեն։
Փաստաբանը շեշտեց, որ հատուկ քնչական ծառայության այս վերջին լրացումը չի նշանակում, թե Քոչարյանի մեղադրանքը խստացվել կամ մեղմացվել է։ Հիշեցնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրանքը չի ընդունում։
Ոչ, առաջադրված մեղադրանքը նույն հոդվածով է շարունակում մնալ, ընդհանրապես լրացուցիչ գործողությունները ու կրկնման այլ դրվագներով։
Հովանես Խուդոյանի ընդմամբ ՀԿՑ-ն Քոչարյանի մեղադրանքը լրացրել են նոր բացահայտումների հիման վրա։ Ելնելով նախաքննության շահերից, նա չմանրամասնեց, թե ինչ բացահայտումների մասին է խոսքը։
Դրանում ավելացվել են ընդամենը դրվագները, որոնք ենթադրաբար հատուկ քնչական ծառայությունը նոր բացահայտումների շրջանակներում տվյալներ է ձեռք բերել, կապված տարբեր դրվագների հետ։ Եթե հետագայում կփորձեն որովիցե վերկերպ հիմնավորել, որ այդ դրվագների հետ Ռոբերտ Քոչարյանը որովիցե առնչություն ունենա, կանդրադառնանք այդ մեղադրանքին, փորձենք ներկայացնել դիրքորոշումները դրադեմ։
Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը վերջին շրջանում այս գործի վերաբերյալ նոր հայտարարություններով հանդես եկավ։ Մասնավորապես հոկտեմբերի 31-ին ՀԿՑ-ն այս գործով մեղադրյալ ներգրավեց Մարտի 1-ի գործի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ քրեական գործով ապացույցներ կեղծելու համար։ Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Ավելի վաղ ՀԿՑ պետի և ԱԱՑ տնօրենի հայտնի ասուլիսի ժամանակ ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանը հայտարարել էր, թե Մարտի 1-ին բանակ կրակել է Լեո փողոցի տների ուղությամբ։ Խաչատրյանը նաև հրապարակել էր Միմատյան, որտեղ նշված են եղել գումար ստացած զինվորների անունները։ Խաչատրյանն ասել էր, այդ օրերին զինվորներին վերազել են վարձկանների։ Սասուն Խաչատրյանը խոսել էր ևս մեկ բացահայտման մասին. 0038 հայտնի հրամանից հետո, երբ Երևանում էին հավաքել տարբեր զորամիավորումների զինծառայողների, սահմանում շապատներով կանգնած զինվորը հերթապահել է առանց հերթափոխի և ստեղծվել են շատ վտանգավոր իրավիճակներ, ինչի հետևանքով նաև դիվերսիա էր եղել, ասել էր Խաչատրյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններից Հայկ Ալումյանը ամիսներ առաջ հայտարարել էր, թե բանակը զորանոցային վիճակի բերող 0038 հրամանի մասին երկրորդ նախագահը տեղեկացել է միայն այս քրեական գործում ներգրավվելուց հետո։ Քոչարյանը հրաման տվել էր, որ ապահովեր զորքի չմիջամտելը, ասել էր Ալումյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի փաստաբանները արդար դատաքննության իրավունքի դրա հետ կապված անմեղության կանխավարկածի խախտումներ արձանագրելու խնդրանքով մեկ շաբաթ առաջ դիմել են Եվրոպական դատարան։ Փաստաբան Հովանես Խուդոյանը պնդեց, որ կառավարությունը ոչ միայն չի ապահովել Քոչարյանի անմեղության կանխավարկածը, այլ նաև ինքն է խախտել այն։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոցեր ընտրել կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրեց առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը և Քոչարյանին ազատ արձակեց։ Վճռաբեկ դատարանը սեպտեմբերի 19-ին կայացրած որոշմամբ վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի շահերի պաշտպաններ Հայկ Ալումյանի, Ռուբեն Սահակյանի, Արամ Օրբելյանի և Հովանես Խուդանի վճռաբեկ բողոքները օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշման դեմ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը սպառնում է վերաճել դիվանագիտական ճգնաժամի։ Պաշտոնական Երևանն այսօր հրապարակավ քննադատելու ոչ կորեկտ է որակել Բելարուսի նախագահի երեկվա հայտարարությունները։ Վերջինս ասել էր, թե ոչ թե մեկ, այլ երեք թեկնածու ունի ռազմական այդ կառույցի ղեկավարի պաշտոնում, այն դեպքում, երբ Երևանը պնդում է, թե ըստ կանոնադրության դա պետք է զբաղեցնի Հայաստանի ներկայացիչը։ Ընդ որում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այս մասին խոսել էր կազմակերպության հետ որևէ կապ չունեցող Ադրբեջանի դեսպանի հետ հանդիպմանը, ընդգծելով նախագահ Ալիևի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները սրբություն են Բելարուսի համար։ Պաշտոնական Երևանի արձագանքը Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը ոչ կորեկտ է բնութագրում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությունը Հայաստանի հասցեին և այն, որ ՀԱՊ կանդամ երկրի ղեկավարը Դաշինքի գագաթնաժողովի փակ քննարկումը ներկայացրել է ՀԱՊ կանդամ չհանդիսացող պետության Ադրբեջանի դեսպանին։ Երեկ ընդունելով Բելարուսում Ադրբեջանի դեսպան Լատիֆ Գանդիլեևին, Լուկաշենկոն տեղեկացրել է, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար Մինսկն ունի 3 թեկնածու, շարունակելով. Մեջբերում եմ. Նիկոլ Փաշինյանը պետք է սեփական կառավարությունում պարզի հարց է, քանի որ այժմ Հայաստանը գլխավորում է Եվրասիական տնտեսական միությունը և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Սա շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն է մի երկրի համար, որը գտնվում է այսպիսի անցումային փուլում։ Արդյոք Հայաստանը կդիմանա այդ ծանրությանը։ Մեջբերման ավարտը։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանին այսօր խնդրեցին արձագանքել Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանի դեսպանի ու Լուկաշենկոյի քննարկմանը։
Հայաստանը ՀԱՊԿ-ը դիտարկում է որպես հավաքական անվտանգության օրակարգի շուրջ քննարկումների հարթակի, որը վերաբերում է 6 պետություններին։ Եվ բնականաբար այս զարգացումը ի ցույց է դնում, որ ՀԱՊԿ շրջանակներում դեռևս նման օրինակ զարգացումների վերաբերյալ բավական քննարկումների անհրաժեշտություն կա։ Սա ի ցույց է դնում, որ ՀԱՊԿ-ը իր ներսում խնդիրներ ունի հշտկելու, և ինչ վերաբերում է այս իրադրության, պետք է նշեմ, որ դա իրապես ի վերջո կոռեկտ չէ նման իրադրությունը։ Իսկ այն առումով, թե Հայաստանի նախագահության նշան, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ում նախագահել է 2015-16 թվականներին, և դա համարում է Հայաստանի ամենահաջող նախագահություններից մեկը։ Սա կարող եմ համարել լավագույն պատասխան մեր նախկին նախագահության գնահատական լավագույն պատասխանը ցանկացած նախագահության հետ կապված քննարկումներին։
Հայաստանի հետ նույն ռազմաքաղաքական դաշինքում ՀԱՊԿ-ում գտնվող Բելարուսը այս տարի Ադրբեջանին վաճառեց Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, որոնց հեռահարությունը կազմում է 300 կիլոմետր։ Ադրբեջանի դեսպանի հետ երեկվա հանդիպմանը Լուկաշենկոն, ով գրեթե քառորդ դար իշխում է Բելարուսում, Իլհամ Ալիևի հետ պայմանավորվածությունները սրբություն է անվանել, հավելելով, որ Ադրբեջանի նախագահը մեկ շաբաթից այցելելու է Մինսկ։
Ինչ վերաբերում է գլխավոր քարտուղարի հարցին, թե ինչպես գիտեք, քլա գլխավոր քարտուղարի շուրջ քննարկումն է տեղափոխվել, որոշում կայացել տեղափոխել դեկտեմբերի 6-ը, այն պատճառով, որ որևէ կոնսենսուս դեռ չբերվեց այդ հարցի շուրջ։ Եվ մենք ունենք բնականաբար տեսակետներ հարցի լուծման առնչությամբ, որոնք պարտադիր չէ, որ պետք է համընկնեն մյուս երկրների տեսակետների հետ, և այս հարցը նորից քննարկումները, խորհրդակցությունները այս հարցի շուրջ շարունակվել են, և դրանց հաջորդ փուլը լինելու է դեկտեմբերի 6-ին։ Իսկ մինչ այդ քարտուղարությունը հանձնարարվել է մշակել իրավական հիմքը, թե նման իրավիճակներում ինչպես են որ լուծումներ տրվելու առաջացող հարցերին։ Առաջնային փուլը կարելի է դա համարել, որ պետք է ներկայացնեն նորմատիվ առաջարկները։ Երկու զուգահեռ գործընթացի մասին այստեղ խոսքը գնում, իսկ այն, թե ինչ կքննարկվի դեկտեմբերի 6-ին, դեկտեմբերի 6-ին կրկին անդրադարձ է կատարվելու գլխավոր քարտուղարի լիազորությունը և վաղաժամ դադարեցման պայմանավորված հարցերին։ Լուծումների մասին մենք արդեն պետք է այս քննարկումների արդյունքների տեսնենք։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թափուր է նոյեմբերի 2-ից, մինչ այդ այն զբաղեցնում էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը, ում Երևանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք է առաջադրված մարտի 1-ի գործով։ Ըստ կազմակերպության կանոնադրության գլխավոր քարտուղարը նշանակվում է 3 տարով, և Հայաստանի ներկայացուցիչը ըստ էության պետք է պաշտոնավարի մինչև 2020 թվականի մայիս։ Մյուս կողմից կանոնադրությունը չի հստակեցնում, ինչպես է այս հարցը կարգավորվում գլխավոր քարտուղարին վաղաժամ պաշտոնան կանելու դեպքում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում ներկայացրել է հաջորդ տարվա պետբյուջեի մանրամասներն ու տեղեկացրել տնտեսության մեջ ևս ցեղափոխական քայլեր են ծրագրում, մասնավորապես մտադիր են միկրոբիզնեսն ազատել բոլոր հարկերից։ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև իր մեծ աղմուկ բարձրացրած վերջին հայտարարությանը, թե Հայաստանում 350,000 մարդ աշխատում է, որ պահի 800,000-ին։ Կառավարության ղեկավարը պնդել է, քննադատության թիրախում ոչ թե քաղաքացիներն են եղել, այլ նախորդ վարչակազմը։ Պատմում է Նայրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովում այսօր քննարկվեց 2019 թվականի բյուջեի նախագիծը։ 2018 թվականը կփակվի 5-6% տնտեսական աճի սահմաններում, իսկ 2019 թվականի համար կանխատեսվում է 4.9% տնտեսական աճ։ Նիկոլ Փաշինյանը բյուջեի նախագիծը որակեց իներցիոն, որը հիմնված է ժառանգություն ստացած չափանիշների վրա։ Բյուջետային քաղաքականությունը վարչապետի պաշտոնակատարը համարում է աշխատանքի խրախուսումը։
Մեզ համար կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական աճի կառուցվածքը փոխվի այնպես, որ նա լինի ներառող։ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չկան մենաշնորներ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկան տնտեսական գործունեության սահմանափակումներ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկան ներմուծման և արտահանման արգելքներ, և ըստ էության սրանով քաղաքական նախապայմանները և տնտեսական նախապայմանների մի մասը ապահովված է։
Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև իր հասցեին ուղված քննադատություններին, թե ինքը քաղաքացիներին մեղադրում է ցուլության մեջ, հստակեցնում է մեղադրանքի թիրախը նախկին քաղաքական համակարգն է, որը աշխատանքի փոխարեն խրախուսել է աղքատությունը։
Պատկերացրեք, այդ աբսուրդ վարչապետը գյուղացում խորհրդա տալիս ոչխարպուայի։ Բա ինչ պետք է աներ այդ տրամաբանության վարչապետը։ Պետք է աներ, բա գնա այ ախպեր ջան, ձեր բանի, ձեր մարզի դեպուտատի դռնտե դեմը վիզը ծուր կանգնի առավոտից երեկու, դուս կգա մի օր 5000 դրամ կտա, մի օր 1000 դրամ կտա, մի օր 3000 դրամ կտա, այսա կլինի ճիշտ մոտեցում։ Այսա այնա ինչին փորձ են արել երկար ժամանակ, ոչ թե սովորեցնել, այլ պայմաններ ստեղծել, որ մարդ ուրիշ հնարավորություն չունենա։ Մենք ասում ենք, որ պետք է տալ այդ օգնությունը հասարակական, թոշակառուին, անաշխատունակ մարդուն, երեխային, որպեսզի մենք ընտանենք, իսկապես օգնենք այդ ընտանիքին, և ոչ թե այդ ընտանիքին դատապարտենք մշտական աղքատությամբ։
Կառավարությունը նախատեսում է միկրոբիզնեսն ազատել բոլոր տեսակի հարկերից, բացի այդ եկամտահարկի փոփոխության արդյունքում Փաշինյանի փոխանցումը մոտ 50 միլիարդ դրամ չի հավաքագրվել, ինչը կարելի է գնահատել որպես ներարկում տնտեսության մեջ։ Կառավարությունն առաջարկում է նաև մասնավոր տաքսիներին ազատել արտոնագրային վճարներից։
Եթե սա գնենք 4 աշխատավարձերի տրամաբանության մեջ, կստացվի, որ Երևանում մենք այդ մարդկանց աշխատավարձը ամիսը ավելացնում ենք 12000 դրամ, մարզերում ավելացնում ենք 8000 դրամ։ Շատ է քննարկում, ասում են ոնց, պետական բյուջեում աշխատավարձերի բարձրացում չկա, բա մարդկանց եկամտահարկը, երբ որ 13 կամ 5%-ով նվազում է, դա նշանակում է քանով համապատասխանաբար իրենց աշխատավարձը ավելանում։
Բյուջեի նախագծի քննարկումը կշարունակվի նաև վաղը։ Խորհրդարանը, հիշեցնենք, նոյեմբերի 1-ին լուծարվել է, սակայն շարունակելու է աշխատանքները մինչև նոր խորհրդարանի ձևավորումը։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի 9-ին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի նորընտիր քաղաքապետը զգուշացնում է, վճռական է և շարունակելու են ապամոտաժել մայրաքաղաքի ապօրինի կառույցները։ Հավաստիացումը հնչել է նոր Նորքում երեք տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպից, երկհարկանի շինության մի մասը քանդելուց հետո, որն իրականացվել էր ոստիկանների հսկողությամբ ու թեժ կրքեր բորբոքել։ Ապօրինի կառույցի տերերը դատի են տվել քաղաքապետին, ու չնայած սեփականատերերի դիմադրությանը, քաղաքային իշխանությունները հավաստիացնում են, դա ապամոնտաժման առաջին դեպքը չէր, ոչ էլ վերջինն է լինելու։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Գիտեք ինչ, ամեն ինչը չափում է, էլի։
Երբ չափն անցնում են, ստացվում է այն, ինչ եղավ 3 Գյուրջյան 1 կոտորակ 3 հասցեում, Երևանի գլխավոր ճարտարապետն ասում է։ Իրեն չի երջանկացնում, որ էքսկավատորը քանդում է պատերը, բայց օրենքին չենթարկվողները պետք է պատժվեն։ Խոսելով ապօրինի շինարարություններից ու դրանց դեմ պայքարի մեթոդներից, Արթուր Մեսչյանը նկատեց, բոլոր զգուշացումներն ու հորդորները կանգնեցնել անօրինական գործունեությունը այդ սեփականատերերն անտեսեցին։
Ես ուզում եմ ճշգրիտ հասկանալ, երբ որ մի բան ասվում, որ ապօրինի շինարարությանը վերջ, դա հերոստատեսային ծրագիր չի, դա շոու չի, ամեն մի ասած նախադասում ունի որոշակի պատասխանատվություն։ Մի արեք։
3 վաղ առավոտյան քաղաքապետարանն ապամոնտաժեց առանց թույլտվության կառուցված 1100 քառակուսի մետր մակերեսով շենքի մի հատվածը, 160 քառակուսի մետրը, որը պաշտոնյաների պնդմամբ համայնքային սեփականության վրա էր գտնվում։ Իրավիճակը լարվեց ու սեփականատերերը փորձեցին կանգնեցնել ապամոնտաժումը քաղաքային իշխանությանը մեղադրելով անօրինական քայլերի մեջ։ Գլխավոր ճարտարապետը մինչդեռ պնդում է, իրեն գործել են օրենքի սահմանում, հետաքրքրվում ենք, այդ դեպքում ով է մեղավորը, որ գործը հասնում է էքսկավատորին։
Որովհետև կատարվում էր ամենախայտառակը, որ այն մարդիկ, ովքեր պետք է հսկեին, որ ապօրինի շինարարություն չարվի, քաջալերում էին և բերում էին ապօրինի շինարարության։ Եվ ոստիկանությունը, և բոլոր, և թաղապետերը, թաղապետարանները, բոլորը մեղավոր են նրա համար, ինչի առջև պրոբլեմները առջև այսօր կանգնած են հայ բնակիչները, Հայաստանի Երևանի բնակիչները։ Մեղքը ամբողջովին իրենցն է։ քաղաքացիների մեղքը երևի մի 20% է, մնացած 80-ը դա նրանք են, ովքեր պատասխանատու են ապօրինի շինարարության համար։
Քաղաքապետարանի գործողությունները իրավաչափ է որակում նաև Կամո Արեանը, փոխքաղաքապետից խորհրդական դարձած Պաշտոնյան ասում է, օրինական կառուցապատողների համար որևէ խոչընդոտ չկա, իսկ իրավազանցների պատիժը խիստ է լինելու։ Կամո Արեանին սակայն հիշեցնում են Գյուրջյան 1 կոտորակ 3 հասցեի սեփականատերերն առանց թույլտվության շինարարությունը սկսել էին դեռ նախորդ իշխանության օրոք։
Հիմա խնդիրը դրված է շատ հստակ գիծ քաշել, բացառել ապօրինի հողազավթումն ու ապօրինի հողաշինարարությունը։
Իսկ նախկինում այդ գիծը հստակ դրված
չէ։ Հստակ եղել է, էլի եղել են մարդիկ, որոնք սողոսկել անցել են։ Միշտ էլ այդ երևույթը եղել է քաղաքում, բայց պետք է մեկ անգամ դրսևորել հստակ վճռականություն եւ կամք, բացառել երևույթը քաղաքում։
Կարո՞ղ Մարկարյանը չուներ այդ կամք ու վճռականություն։
Ինձ բոլորն էլ ունեցել են, կրկնում եմ։
Քաղաքային իշխանության փոփոխությունից հետո սա առաջին դեպքը չէ, որ ապօրինի կառուցված շինություն է քանդվում, բայց առաջինն է, որ նման հնչեղություն ստացավ։ Քաղաքապետ Մարությանը խոսելով երեկվա դեպքից զգուշացրեց, եթե ինչ որ մեկն առանց թույլտվության որոշի շինարարություն անել, կարժանանան նույն ճակատագրին։
Ես մեկ անգամ ասել եմ, զգուշացել եմ, որ այս ու հետ, հա, ապօրինի շինարարություն չի լինելու։ Եվ մարդիկ կարծես թե լուրջ չեն վերաբերվում դրան, այն նորմալ, այսինքն իրենց թվում էր, թե սա ուղղակի ասեցինք, ինչպես նախորդում, հա, ասում էր, ուղղակի ասելու համար, ոչ։ Սա շատ լուրջ է եւ մենք այս գիծը պահելու ենք եւ ես այստեղ եմ որպեսի օրինականությունը պահեմ, ես այստեղ եմ որպեսի ներկայացնեմ մեր բնակիչներին եւ մեր համայնքի շահերը պաշտպանեմ եւ դա ես անելու եմ օր ու գիշեր, այնպես որ այստեղ շեղումներ չեն լինելու։
Ինչ վերաբերում է այն ապօրինի կառույցներին, որոնց շինարարությունն արդեն ավարտված է, պատասխանատուներն ասում են, օրինականացման գործընթացը չի վերանալու, բայց յուրաքանչյուր դեպք դիտարկվելու է առանձին։
Մեկ առ մեկ դիտարկվելու են բոլոր շինությունները եւ որոշումը կայացվելու է մեկ առ մեկ, սա շատ կարեւոր է։
Կան մարդիկ, ում անպայման պետք է ներել, կան մարդիկ, ում անպայման պետք է քանդել 100%-ով, առանցինը ոչ մի խաղերի, որտեւ այնպեսի լկտի բաներ են արվել, որի մասին ես հիմա հնարավորություն չունեմ խոսել։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի մասին Ռուսաստանի իշխանությունները նարգելել են ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն դուրս գալ երկրից եւ մեկնել Ստրասբուրգ, ուր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում քննվելու է նրա հայցն ընդդեմ Պուտինի վարչակազմի։ Ընդ որում Կրեմլի կոշտ քննադատը պնդում է, թե արգելանքի մասին տեղեկացել է թռիչքից անմիջապես առաջ եւ առանց հիմնավոր պարզաբանումների։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի իշխանությունները Նավալնուն նարգելել էին մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Մանրամասները պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանցի անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն այսօր արգելել են հեռանալ Ռուսաստանից։ Մոսկովյան օդանավակայանում, որտեղից նա պատրաստվում էր մեկնել Ֆրանկֆուրտ, այնուհետև Ստրասբուրգ, որտեղ նոյեմբերի 15-ին պետք է կայացվի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումն իր հարցով, դրան պարզապես ասել են, որ նա չի կարող մեկնել Ռուսաստանից։ Ստրասբուրգում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը պետք է որոշի, թե արդյոք անդիմադիր Գորշչի բազմաթիվ ձերբակալությունները 2011-14 թվականներին քաղաքական պատվեր են։ Դատարանն առանց այդ որոշումը կկայացնի, սակայն մեր իշխանությունների համար սկզբունքային հարց է, որ ես ներկա չլինեմ, իր բլոգում գրել է Ալեքսեյ Նավալնին։ Արգելքը կարող է կապված լինել Կիրովլես հայտնի գործի հետ։ Նավալնին պետք է այս գործի շրջանակներում վճարի շուրջ 2 միլիոն ռուբլի փոխհատուցում և այս մասին որոշումը հրապարակվել է նոյեմբերի 9-ին։ Նավալնու փաստաբաններն ասում են, որ բողոքարկելու են թե այդ որոշումը, թե երկրից հեռանալու արգելքի մասին որոշումը։ Իշեցնեմ, Կիրովլես ու Իվ Ռոշե հայտնի գործերի շրջանակներում մեքենայությունների մեղադրանքով Նավալնին դատապարտվել էր պայմանական անազատության, ինչի պատճառով էլ նրան չեն գրանցել որպես Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու այս տարի անցած նախագահական ընտրություններին, ընդ որում բազմաթիվ իրավապաշտպանները հազանգում են, որ գործը պատվիրված է և կոչ են անում Ռուսաստանի իշխանություններին չեղարկել այդ մեղադրանքը և թույլ տալ Նավալնուն մասնակցել ընտրությունների։ Ալեքսեյ Նավալնին մասնագիտությամբ իրավաբան է և պարբերաբար դիմում է Եվրոպական դատարաններ և պարբերաբար հաղթում։ Բացի այդ, նա իրավաբանների մի խումբ է ստեղծել, որոնք օգնում են ռուսաստանցի անդիմադիր ակտիվիստներին, բողոքի տարբեր միջոցառումներին մասնակցող երիտասարդներին բերման ենթարկվելու դեպքում պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Նավալնին բողոքի ցանկացած ակցիայի կամ նախորեին կամ ակցիայի մեկնարկի ժամանակ բերման է ենթարկվում և սովորաբար դատապարտվում 15 կամ 20 օր ազատ ազրկման։ Նրա կողմնակիցները մտավախություն ունեն, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կարող են նոր դերական գործ հարուցել Նավալնու դեմ, քանի որ նա այս տարի արդեն մի քանի անգամ ձերբակալվել էր եւ հաջորդ անգամ նրա դեմ կարող են ոչ թե ադմինիստրատիվ, այլ քրեական գործ հարուցել եւ ձերբակալել երկար ժամանակով։ Հավելեմ, թեև Ռուսաստանի լիբերալ ընդդիմությունն ինչպես միշտ այսօր էլ միասնական չէ, Ալեքսեյ Նավալնին մեծ հեղինակություն ունի հատկապես երիտասարդների շրջանում եւ միակ հակական գործիչն է Ռուսաստանում, ում վերջին տարիներին հաջողվում է բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ կազմակերպել։ Նրա բողոքների թիրախում հիմնականում կոռուպցիան է։ Նավալնու ստեղծած կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամը պարբերաբար տեսահոլովակներ է պատրաստում, որոնցում պատմում է ռուսաստանցի բարձրաստիճան չինովնիկների աներևակայելի հարստության մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Կրկին սրվել են թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները, այս անգամ պատճառը Սաուդսի լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության գործն է։ Բանը հասել է նրան, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը հրապարակավ լկտիությունը որակել ֆրանսիացի գործընկերոջ պահվածքն ու ակնարկել։ Փարիզը չտեսնելու է տալիս դաժան իսպանության մանրամասները Սաուդյան Արաբիայի շրայլ հարստության ու այդ երկրի հետ ունեցած սերտ տնտեսական կապերի պատճառով։ Փարիզը հակադարձում է այս պատմության մեջ Թուրքիան սեփական խաղն է խաղում։ Մանրամասները պատմում է Գևորգ Ստամբոլ անում։
Փարիզն ու Անկարան դիվանագիտական սկանդալի շեմին են, այս անգամ պատճառը Սաուդսի լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության հետաքննությունն է, որի շուրջ երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները վերջին օրերին իրարամերժ տեղեկություններ են հաղորդում։ Սկանդալը ծագեց Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանիվ Լեդրիանի 3 ֆրանս 2 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցից հետո, որում ֆրանսիական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը բառացիորեն հերքում էր Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ավելի վաղարված այն պնդումը, թե Թուրքական հատուկ ծառայություններն իրենց արևմտյան գործընկերներին, այդ թվում ֆրանսիացիներին, են փոխանցել Ջամալ Հաշոգի իսպանության ձայնագրությունը։ Ըստ թուրքական աղբյուրների այդ ձայնագրությունից պարզ է դառնում, որ ընդդիմադիր լրագրողը խեղտամահ է արվել Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարան մուտք գործելուց անմիջապես հետո։ Հաշոգի իսպանությունը ընդհանուր առմամբ տևել է 7 րոպե։ Եթե Թուրքիայի նախագահը Հաշոգի իսպանության մասին որևէ տեղեկատվություն ունի, նա պետք է տրամադրի այն, մեզ նշում էր Ֆրանսիայի արտգործնախարարը լրագրողի ճշտող հարցին, թե արդյոք Էրդողանը ստում է, պատասխանելով. «Դա նշանակում է, որ այս համատեքստում Էրդողանը որոշակի քաղաքական խաղ է խաղում»։ Անկարայի պատասխանը չուշացավ։ Երկուշաբթի երեկոյան Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հակադարձեց իր ֆրանսիացի գործընկերոջը Էրդողանի քաղաքական խաղերի մասին նրա պնդումը լկտիություն որակելով։ «Ես չեմ զարմանա, եթե շուտով Ֆրանսիան ընդհանրապես որոշի հերքել Հաշոգի իսպանության փաստը, թեև Սաուդյան Արաբիան արդեն իսկ խոստովանել է. Ինչակախցությունը անեցք է», հայտարարում էր Չավուշօղլուն, ակնհայտորեն ակնարկելով, որ Հաշոգի իսպանության հարցում Փարիզի զգուշավոր դիրքորոշման գլխավոր պատճառն այն տնտեսական օգուտներն են, որ քաղում է այդ երկիրը Սաուդյան Արաբիայի հետ սերտ համագործակցությունից։ Նշեմ միայն, որ Ֆրանսիան Սաուդյան Արաբիային վաճառած սպառազինությունների ծավալով զիջում է միայն Միացյալ Նահանգներին և Մեծ Բրիտանիային։ 2015-ի ամռանը Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը և այն ժամանակ Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող ներկայիս թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանը շուրջ 12 միլիարդ դոլար ընդհանուր ծավալի պայմանագրերի փաթեթ կնքեցին։ Դրանով Սաուդյան Արաբիան ֆրանսիական արտադրության 23 ռազմական ուղաթիռ էր գնում, ինչպես նաև պարտավորվում էր թագավորության տարածքում կառուցվող երկու միջուկային ռեակտորների շինարարությունն իրականացնել բացառապես ֆրանսիական տեխնոլոգիաների հիման վրա։ Նույն տարվա աշնանը Էրրիադը ֆրանսիական ռազմաարդյունաբերական համալիրի ընկերություններից 600 միլիոն եվրոյով, թվով 30 պարեկային ռազմանավ պատվիրեց։ Կողմերը նաև ֆրանսիական արտադրության հետախուզական արմանյակների ձեռքբերման շուրջ նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին, ինչպես նաև ֆրանսիական ընկերություններին հնարավորություն տրվեց մասնակցել Սաուդյան 4 խոշորագույն քաղաքների ենթակառուցվածքային բարեփոխումների ծրագրի իրագործմանը։ Հասկանալու համար այս վերջին նախաձեռնության ծավալը նշեմ, որ միայն մայրաքաղաք Էրրիադում տրանսպորտային նոր համակարգի ներդրման համար Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները ֆրանսիական ընկերություններին պատրաստ էին շուրջ 1 միլիարդ եվրո վճարել։ Այս ամենի ֆոնին Հաշոգի իսպանության հարցում Ֆրանսիայի զգուշավոր մոտեցումը թերևս հասկանալի է։ Այլ հարց է, որ Փարիզը հայտնվել է մեկուսացման մեջ, քանի որ արևմտյան առաջատար պետություններից միակն է, որ ոչ միայն կտրուկ հայտարարություններով հանդես չի գալիս, այլև պնդում է, թե թուրքական կողմը չի կիսվում Հաշոգի իսպանության մանրամասներով։ Ի տարբերություն Ֆրանսիայի ղեկավարության, կա Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն նշում է, կանադական հատուկ ծառայությունները արդեն իսկ ծանոթ են թուրքական կողմի տրամադրած իրեղեն ապացույցներին։ Կանադական հետախուզական գործակալություններն այս հարցում սերտորեն համագործակցում են թուրքական հետախուզության հետ։ Կանադական կողմին Թուրքիան արդեն իսկ փաստեր տրամադրել է։ Այո, մեր հատուկ ծառայությունները նաև լսել են Խաշոգի իսպանության ձայնագրությունն, անձամբ ես ձայնագրությունը չեմ լսել, հայտարարում էր Թրյուդոն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ռադիոյեթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։